นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับเรากำลังศึกษาในเรื่องของรูปธรรมนะครับว่าเป็นความจริงที่ปรากฏเกิดขึ้นทั้งในสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตประกอบด้วยรูปธรรมนี่ประการหนึ่งที่จับกลุ่มคุมขบวนกันขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลทั้งหมดถึง27ภูมิด้วยกันในกามภูมิ11รูปภูมิ16จับกลุ่มคุมขบวนกันขึ้นมาเป็นตัวสัตว์หรือว่าโดยธรรมะก็คือหมู่ขันธ์ส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของรูปขันธ์มีขอบเขตถึง27ภูมิด้วยกันนอกจากนั้นก็ยังจับกลุ่มคุมขบวนกันขึ้นมาเป็นภูมิมีทั้งหมด27ภูมิเป็นที่อาศัยเกิดของสัตว์ทั้งหลายแต่ว่าสัตว์ผู้เกิดมาไม่รู้จักตนเองและไม่รู้จักภูมิที่ตนเกิดขึ้นมาก็หลงไปในรูปต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นพระเถรเณรชีต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยอันนี้เป็นไปด้วยอำนาจของโมหะทั้งสิ้นเพราะไม่มีใครประกาศความจริงในโลกนี้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นและพระองค์มีสัพพานุตญาณจึงได้แยกแยะรูปออกไปว่าลองหาดูที่เรามีอยู่ที่ตรงไหนไม่มีเลยครับส่วนใดที่แข็งเรียกว่าดินก็กลุ่มธาตุดินไว้เรียกว่าน้ำส่วนไหนร้อนเรียกว่าไฟที่ไหนทำให้ยึงตึงหรือหย่อนเป็นลมและก็ทำไว้รอรับกับรูปลมนี่เรียกว่าจักขุประสาทรูปติดตั้งโสตประสาทรูปคานะชิวหากายะไว้รอรับกระทบกับอารมณ์ทั้งห้าทวารเกิดอยู่เป็นประจำทุกอนุขณะอารมณ์ก็กระทบกระทั่งอยู่ตลอดเวลาแต่พออารมณ์มากระทบกับทวารแล้วเนี่ยการรู้อารมณ์ไม่ตรงต่อความจริงที่เขากำลังประชุมกันทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจตัดโลกจึงต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดนะครับท่านบอกว่าเพราะอำนาจของโมหะนั่นแหละเป็นต้นตอของสังสารวัฏถ้าตราบใดเราลืมตาแล้วลืมตัวแล้วก็นั่นแหละเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดหรอกแต่ลืมตาแล้วรู้สึกตัวปั๊บหนึ่งเนี่ยนะครับใกล้ละใกล้จะไปถึงนิพพานละก็เรียกว่าขึ้นต้นหนทางไปพระนิพพานต้องรู้สึกอยู่ที่ตัวเราเหมือนชำนาญในการรับรู้อารมณ์ภายนอกนั่นแหละรับรู้อารมณ์ภายในนี่ต้องชำนาญเหมือนอย่างนั้นแต่จะชำนาญเหมือนการรับรู้อารมณ์ภายนอกนี่มันก็ต้องฝึกหัดกันนานหน่อยอย่าเร่งร้อนมากเกินไปเนี่ยบางทีก็ไปเถียท่ากิเลสได้อีกจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจในเรื่องราวของอารมณ์ที่เป็นไปตามความเป็นจริงเหล่านี้ว่าเขาเป็นรูปอะไรหรือเป็นนามอะไรต้องรู้ให้ชัดเจนต่อความจริงของรูปหรือความจริงของนามนั้นเราก็ได้ศึกษามาตามลำดับตอนนี้ก็ยังศึกษาค้างอยู่ในกลุ่มนี้นะครับอิทธิภาวรูปรูปประกาศความเป็นหญิงปุริสภาวรูปรูปที่ประกาศความเป็นชายทั้งสองรูปนี้มีเฉพาะในกามภูมิ11นี้เท่านั้นที่เรามีภาวะรูปที่ผิดแผกแตกต่างกันออกไปเพราะอะไรก็เพราะอำนาจของกรรม ถ้าทำกรรมเป็นไปพร้อมกับการหวั่นไหวเป็นสสังขารเล็กเนี่ยได้แสดงว่าจะปรากฏเกิดขึ้นเป็นหญิงนะครับจิตใจหวั่นไหวได้ง่ายไม่ค่อยเข้มแข็งส่วนถ้าทำบุญทำกุศลประกอบพร้อมด้วยอสังขารเล็กมีจิตใจเข้มแข็งในการทำความดีไม่ต้องมีใครชักชวนไม่ต้องมีใครชักนำทำเองจะทำทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาก็ดีทำด้วยตัวของตัวเองผลออกมาเนี่ยจะได้ภาวะที่เป็นปุริสภาวะรูปดังนั้นรูปทั้งสองนี่ทำให้ผิดแผกแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทำพร้อมกับความหวั่นไหวหรือเราทำพร้อมกับการเข้มแข็งจึงทำให้ภาวะต่างกันดังนั้นผู้หญิงอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ผู้ชายนี่อาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงผู้ชายกลายเป็นกระเทยก็ได้หรือผู้หญิงผู้ชายตายจากมนุษย์ไปเป็นอบายสัตว์หรือไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมได้ทั้งนั้นตลอดจนไปถึงพระนิพพานก็ขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัตินะซึ่งเราจะศึกษากันเขาเรียกว่าปฏิปทามัคโคข้อปฏิบัตินี่นะครับตามจริงที่เราปฏิบัติกันในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแหละมีข้อปฏิบัติกันทางใจที่จะนำไปสู่สุขคติก็ได้ทุกขคติก็ได้ไปถึงนิพพานก็ได้เราจะถึงที่นั้นเราจะได้ศึกษากันแต่สำหรับตอนนี้เราได้ศึกษาผลของกรรมนั่นเองนะครับเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเนี่ยมาจากกรรมเป็นผู้ผิดสร้างให้ทลายแล้วครับใช้ชั่วคราวเขาเรียกว่าเป็นปัจจุบันอัตถาตั้งแต่เกิดมาจนกว่าจะถึงแก่ความตายแต่ไม่ใช่หมายความว่าสร้างแล้วก็สร้างเลยนะครับอิทธิภาวะรูปกว่าดีปุริสภาวะรูปกว่าดีเนี่ยกรรมเขาผิดสร้างทุกอนุขณะของจิตนะครับถ้าเลิกผิดสร้างมาไหลก็ได้แสดงว่านับย้อนหลังจากจุติจิตไป17ขณะกรรมจะผิดสร้างเป็นครั้งสุดท้ายรูปนั้นจะตั้งอยู่แล้วก็ไปดับพร้อมกับจุติจิตพอดีก็แสดงว่าเราตายกันทีหนึ่งในภพนี้ในชาตินี้เนี่ยเขาให้ภาวะเพศมาใช้นี่ชั่วครั้งชั่วคราวว่าโดยขณะเขาก็เกิดขึ้นทุกอนุขณะและก็ถ้าจะว่าโดยพบหนึ่งชาติหนึ่งก็ตั้งจนกว่าจะถึงแก่ความตายและพวกภาวะรูปนี่ไม่ใช่มุ่งหมายถึงอวัยวะเพศนะครับคำว่าภาวะรูปทางในพุทธศาสนาเนี่ยเขาเอาหมดทั้งตัวครับดูส่วนไหนก็สามารถจะทราบได้ว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเขาเก็บผมไปได้เส้นหนึ่งเขาก็รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเอาแหละกระดูกไปดูเนี่ยเขาก็ทราบนะครับว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเพราะอะไรล่ะภาวะในนั้นมีไม่เหมือนกันนั่นเองอิทธิภาวะรูปนี่มีอย่างหนึ่งบุริสภาวะรูปนั้นมีอย่างหนึ่งดังนั้นรูปที่กระจายทั่วไปในร่างกายเนี่ยก็มีพวกกายภาษาทะลุภาวะเพศหญิงเพศชายเนี่ยพวกนี้จะกระจายอยู่ทั่วร่างกายแต่เมื่อกระจายไปแล้วเราไม่รู้ตรงต่อความจริงภาวะทั้งสองนี่แหละทำให้กามภูมิเราสับสนวุ่นวายนะครับเพราะต้องการในสิ่งที่ตนไม่มีก็อยากจะมาไว้ในครอบครองของตนเนี่ยเลยทำให้ชีวิตเดือดร้อนเป็นไปด้วยภาวะนี่เป็นอันมากนะครับเป็นอันมากทีเดียวถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจในภาวะที่เขาให้เราใช้ชั่วคราวนี้เราก็จะได้ตั้งตนอยู่ในความดีเช่นเป็นต้นว่าผู้ที่ เป็นบันดาลหรือเป็นกระเทยต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นี่อันนี้มาจากการประพฤติผิดกาเมทั้งนั้นนะครับทำให้ไม่สมประกอบเกี่ยวข้องกับทางเพศเนี่ยนะครับถ้าจะให้สมประกอบเกี่ยวข้องกับทางเพศนั้นก็จะต้องสำรวมสำรวมที่เขาเรียกว่าสัทธาและสันโดษสำรวมในศีลข้อที่3ไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างไม่ให้พร้อยก็จะได้ภาวะเพศใดเพศหนึ่งนี่มาใช้สอยตามอำนาจปรารถนาและกรรมของตนอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาวะที่เรากำลังศึกษาค้างกันอยู่และภาวะนั้นก็มีลักษณะพิเศษที่เรายังไม่ได้ทำความเข้าใจกันในวันนี้เราก็จะได้ทำความเข้าใจกันต่อความจริงบอกว่าภาวะรูปนั้นสามารถจะรู้ได้ในทางใจเอาตาดูก็ไม่ได้เอาหูฟังก็ไม่ได้เอาจมูกดมเอาลิ้มเอาลิ้นลิ้มรสหรือสัมผัสทางกายนี่ไม่ได้ทั้งนั้นภาวะในที่นี้ก็ได้แสดงว่ารู้ได้ทางใจรู้โดยอะไรรู้โดยสภาพธรรม4ประการนะครับธรรม4ประการนั้น1เรียกว่าลิงคะลิงคะนั้นก็ได้แก่รูปร่างสันฐานอันนี้ดูโดยส่วนรวมเราสามารถจะรู้ได้ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายแต่ว่าภาวะที่เป็นรูปร่างสันฐานทั้งหมดนั้นก็จะมีรูปารมณ์มากระทบทางตาและใจก็จะคิดต่ออีกทีนึงนะครับว่าควรจะเป็นผู้หญิงหรือควรจะเป็นผู้ชายแต่บางทีไม่ชัดแจ้งนะครับเกิดผู้ชายไว้ผมยาวเข้าดูยากเหมือนกันดูยากจะแล้วหรือผู้หญิงนี่ไปนุ่งกางเกงเขาด้วยรูปร่างสันฐานมันเกิดคล้ายคลึงกันอันนี้บอกก็จะต้องดูนิมิตล่ะครับดูนิมิตก็หมายถึงว่าดูเครื่องหมายป้ายบอกที่ต่างกันนะครับผู้ชายเขาก็มีเครื่องหมายป้ายบอกเขาอย่างหนึ่งเช่นมีหนวดมีเขามีลูกกระเดือกเนี่ยแล้วก็มีขนขึ้นตามแขนตามขามากมายอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกนิมิตส่วนผู้หญิงนี่ก็ไม่มีลูกกระเดือกไม่มีหนวดไม่มีเขาขนก็ไม่ค่อยมีเหมือนผู้ชายนะครับผู้ชายบางทีหนาแน่นเนี่ยอันนี้บอกให้ดูนิมิตที่ผิดแผกแตกต่างกันออกไปเพื่อจะได้ทราบว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอาจารย์เราจะได้คิดตามว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายส่วนประการที่3กุตตะกุตตะนี่หมายถึงนิสัยใจคอนิสัยหญิงก็อย่างหนึ่งนิสัยชายก็อย่างหนึ่งมีนิสัยโดยการสืบเนื่องทำให้นิสัยต่างกันแล้วก็พอที่จะดูนิสัยใจคอในอะไรล่ะในการงานในการละเล่นอะไรต่างๆทั้งหลายประการที่4ดูอากัปปะดูกิริยาอาการท่าทางนะครับการนั่งอาการนอนอาการยืนอาการเดินเนี่ยนะครับต่างกันนะครับถ้าดูทั้ง4ข้อนี่ก็สามารถที่จะทราบได้ว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอันนี้รู้ได้ทางใจแล้วก็ได้แสดงถึงลักษณะของหญิงว่าอิทธิภาวะลักขณังมีสภาวะเป็นหญิงเป็นลักษณะสภาวะที่อยู่ที่ตัวของหญิงเองที่เราดูโดยลิงคะโดยนิมิตตะโดยกุตตะโดยอากัปปะแล้วเนี่ย
ก็สามารถจะรู้ว่าสภาวะอันนี้เราว่าเป็นหญิงหรือสภาวะที่เป็นชายก็เรียกว่าปุริสภาวะลักขณังมีสภาวะของชายเป็นลักษณะก็สามารถจะทราบลักษณะก็เช่นรูปร่างสันฐานและการท่าทางนั่งนอนยืนเดินต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยก็จะประกาศลักษณะให้ทราบว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายกิจหน้าที่ของหญิงก็ได้แสดงว่าอิทธิติปกาศนละสังมีการประกาศความเป็นหญิงเป็นกิจส่วนชายนั้นเรียกว่าปุริโสติปกาศนละสังมีการประกาศความเป็นชายเป็นกิจกิจหน้าที่ก็หมายถึงว่าประกาศให้คนอื่นได้ทราบว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายโดยประกาศทางอารมณ์คือทางใจที่รวบรวมไปแล้วนั่นเองโดยรูปร่างสันฐานก็ดีโดยนิมิตก็ดีอันนี้ก็เป็นกิจที่จะประกาศให้บุคคลที่ได้ประสบพบเห็นได้ทราบว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายส่วนผลปรากฏก็ได้แสดงว่าอิทธิลิงคาทีนังกาลนาภาวะปัจจุปฐานังมีรูปสันฐานหรือการงานของหญิงเป็นต้นเป็นผลส่วนชายก็ได้แสดงว่าปุริสะลิงคาทีนังกาลนาภาวะปัจจุปฐานังมีรูปร่างสันฐานหรือการงานของชายเป็นต้นเป็นผลดูรูปร่างแน่ใจแล้วนะครับชัดเจนก็ตัดสินได้หรือดูการงานอากัปปกิริยาในการทำงานต่างๆนี่หลายก็ได้ก็ดูทั้ง4อย่างในที่นี้บอกว่าเป็นต้นให้คนอื่นทราบว่าข้าพเจ้าเป็นชายจ้าหรือเป็นหญิงจ้าอะไรคล้ายๆกันอย่างนั้นอันนี้เป็นผลปรากฏส่วนเหตุใกล้ก็อาศัยมหาภูตรูปเดียวกันเพราะอิทธิภาวะรูปก็อยู่ในกลุ่มของมหาภูตรูปที่เขาเรียกว่าอิทธิภาวะทัศกกลาบอยู่ในกลุ่มรูป10ก็ต้องมีมหาภูตรูปเป็นพื้นฐานหรือปุริสภาวะรูปก็เรียกว่าปุริสภาวะทัศกกลาบอยู่ในกลุ่มรูป10นั่นเหมือนกันทำให้ปุริสภาวะรูปตั้งขึ้นนะครับไอ้เป็นรูปร่างสันฐานต่างๆทั้งหลายขึ้นมานี่ก็เป็นเรื่องราวของภาวะรูปอันเป็นรูปที่เกิดจากกรรมนำสัตว์ทั้งหลายให้ผิดแผกแตกต่างกันด้วยภาวะก็มาจากกรรมเป็นตัวการสำคัญตามที่ได้กล่าวไปแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของภาวะรูปทั้งสองต่อไปก็เป็นประเภทที่5หัตถยรูปนะครับหัตถยรูปเป็นรูปธรรมชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานตั้งอยู่ภายในช่องเนื้อหัวใจซึ่งมีลักษณะเหมือนบ่อมีโลหิตอันเป็นน้ำเลี้ยงอันเป็นน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจอยู่ประมาณ1ฟองมือมีสันฐานโตประมาณเท่าเมล็ดในดอกบุญนาคเป็นที่อาศัยเกิดของมโนธาตุและมโนญาณธาตุมีวจนะถาว่าหัตถันติตัตตาต่างๆอัตถังวาปุเรนติเอเตนาติหัตถยังแปลความว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมทำสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นโดยอาศัยรูปนั้นฉะนั้นรูปที่เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์นั้นจึงชื่อว่าหัตถยรูปหมายความว่าบรรดาการงานของสัตว์ทั้งหลายที่กระทำกันอยู่ทุกวันนี้ถ้าทำในสิ่งที่ดีมีประโยชน์เรียกว่ากุศลกรรมถ้าทำสิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์เรียกว่าอกุศลกรรมทั้งกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยหัตถยรูปสำหรับสัตว์ที่เกิดในปัญจโวการภูมินั้น ถ้าไม่มีหัตถยรูปแล้วย่อมทำการงานต่างๆหรือคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ได้คล้ายกับรูปหุ่นฉะนั้นรูปที่เป็นเหตุให้สำเร็จการงานต่างๆดังกล่าวนั้นจึงชื่อว่าหัตถยรูปหัตถยรูปมีสองอย่างหนึ่งมังสะหัตถยรูปได้แก่รูปหัวใจที่มีลักษณะคล้ายดอกบัวตูม 2. วัตถุหัตถยรูปได้แก่กามัชรูปชนิดหนึ่งซึ่งเกิดอยู่ในมังสะหัตถยรูปคำว่าหัตถยรูปในที่นี้จึงมุ่งหมายเอาหัตถยรูปที่เรียกว่าหัตถยวัตถุรูปซึ่งหมายถึงรูปอันเป็นที่ตั้งที่อาศัยของมโนธาตุและมโนญาณธาตุนั่นเองหัตถยรูปนี้มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัวก็คือมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุนังนิตยลักขณังมีการให้มโนธาตุและมโนญาณธาตุได้อาศัยเป็นลักษณะตาสันเยวะธาตุนังอาทารณะละสังมีการทรงไว้ซึ่งมโนธาตุและมโนญาณธาตุเป็นกิจตะทุบพหนะปัจจุปฐานังมีการรักษาไว้ซึ่งธาตุดังกล่าวเป็นผลจะโตมหาภูตปัฏฐานังมีมหาภูตรูปทั้งสี่เป็นเหตุใกล้นี่ก็เป็นเรื่องของหัตถยรูปนะครับหัตถยรูปก็หมายถึงรูปอันนี้นะครับเป็นที่อาศัยเกิดของจิตถ้าโดยย่อก็ได้แสดงว่ามีสองมีมโนธาตุคือธาตุรู้อารมณ์ทั้งห้าอย่างก็ต้องตั้งอยู่ที่นี่เช่นจะมนสิการอารมณ์ทั้งห้าในครั้งแรกปัญจทวารชนะก็ตั้งอยู่ที่นี่หรือรับอารมณ์ทั้งห้ามารวบรวมทางใจเนี่ยสัมปติชนะก็ตั้งอาศัยอยู่ที่นี่นอกจากนั้นก็เรียกว่ามโนวิญญาณธาตุในจำนวนจิตทั้งหมดนะครับท่านได้จำแนกแจกไว้เป็นวิญญาณธาตุ7นะครับเป็นธาตุรู้แต่ธาตุรู้นั้นรู้ไม่เหมือนกันรู้อารมณ์อย่างเดียวท่านเรียกว่าปัญจวิญญาณธาตุ5ก็มีจักขุวิญญาณในจิต2ดวงนะครับรู้เห็นที่ตาครับเป็นธาตุที่รู้เห็นที่ตาเห็นอะไรเห็นรูปหรือรูปอารมณ์ที่ตานะครับรู้อย่างเดียวส่วนโสตวิญญาณในจิตคู่ที่2ของไอเหตุตัวกล่าววิบากนั้นเป็นธาตุได้ยินเสียงอย่างเดียวได้ยินที่ไหนได้ยินที่หูครับส่วนคู่ที่3เรียกว่าคานะวิญญาณธาตุธาตุรู้กลิ่นที่จมูกรู้กลิ่นที่จมูกนั้นมี2ดวงรู้กลิ่นแล้วก็เลิกกันคู่ที่4เรียกว่าชิวหาวิญญาณธาตุธาตุรู้รสที่ลิ้น2ดวงรู้รสอร่อยไม่อร่อยนั่นเองคู่ที่5เรียกว่ากายะวิญญาณจิต2เป็นกายะวิญญาณธาตุธาตุรูปโผฏฐัพพารมณ์ที่กายประสาท5ธาตุได้จิต10ดวงเค้าเรียกว่าทวิปัญจวิญญาณวิญญาณจิต10รู้รูปอย่างหนึ่งเสียงอย่างหนึ่งกลิ่นอย่างหนึ่งรสอย่างหนึ่งโผฏฐัพพารมณ์อย่างหนึ่งจะไปรู้อย่างอื่นไม่ได้ใช้แทนกันไม่ได้เกิดขึ้นคนละทวารของใครของมันอันนี้เขารวมเรียกว่าเป็นปัญจวิญญาณธาตุรู้เฉพาะตัวเฉพาะตัวรู้อารมณ์อย่างเดียวอย่างเดียวเท่านั้นประการที่6เรียกว่ามโนธาตุมโนธาตุก็เอาปัญจทวารวชนะจิต1กับสัมปติชนะ2เรียกว่า มโนธาตุก็ได้แก่จิต3ดวงนี่ปัญจทวาราวัชนะนี่1นะครับมนสิการอารมณ์ได้ทั้ง5แล้วแต่จะมนสิการอารมณ์อะไรเช่นมนสิการรูปก็เป็นปัจจัยให้การเห็นเกิดขึ้นมนสิการเสียงก็เป็นปัจจัยให้โสตวิญญาณติดได้ยินเกิดขึ้นหรือมนสิการทางกายมนสิการโผฏฐัพพารมณ์ก็ทำให้กายวิญญาณเกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้นะครับสามารถจะรู้อารมณ์ได้ทั้ง5อย่างสามารถจะมนสิการอารมณ์ทั้ง5ได้แยกออกมาอีกพวกหนึ่งนะครับปัญจทวาราวัชนะและสัมปติชนะครับหัตถวิปัญจวิญญาณจิตติมาเรียกว่าสัมปติชนะรับอารมณ์ต่อได้ทั้ง5อารมณ์เหมือนกันรับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับรสรับโผฏฐัพพารมณ์รับอารมณ์ทั้ง5เท่ากันเลยไปรวมไว้ว่าเป็นมโนธาตุมี3ดวงในฐานะที่รู้อารมณ์เท่ากันคือ5อารมณ์ส่วนที่เหลือเรียกว่ามโนญาณธาตุเป็นธาตุที่รู้อารมณ์ทั้ง6อย่างที่เหลือก็มีอะไรมีมโนทวาราวชนะจิต1เนี่ยมนสิการอารมณ์ทางใจอะไรก็ได้เช่นผมบอกท่านนักศึกษาลองนึกถึงภูเขาทองนี่เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นทำไมถึงเห็นล่ะครับจะได้ศึกษาทราบไหมครับมโนทวาราวชนะนี่ยังไงล่ะครับมนสิการพอผมบอกว่าภูเขาทองนั่นน่ะมันค่อยตามว่าตนเคยเห็นมาที่ไหนบ้างภูเขาทองที่ไหนล่ะครับวัดสระเกศเห็นภูเขาทองเห็นเจดีย์ภูเขาทองแต่วัดบวรก็มีเจดีย์เหมือนกันนะครับองค์ต่อยาวันจบพระบรมสารีริกธาตุผมจะบอกท่านนักศึกษาเอ้านึกถึงพระเจดีย์วัดบวรได้ที่นั้นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าบรรจุพวกถูปรหาบุคคลนะถูปรหาบุคคลก็หมายความว่าบุคคลที่ควรอยู่ที่เจดีย์ใครเคารพใครกราบไหว้ครั้งหนึ่งเนี่ยบางทีบอกว่าไม่รู้จักทุกขติเลยเป็นกับกับเลยนะครับไม่ใช่เล่นๆ นะครับบุคคลที่น่าเลื่อมใสเนี่ยเขาจึงยกขึ้นไว้ที่สถูปเจดีย์นี่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรเคารพนับถือเมื่อผมบอกถึงอารมณ์อะไรท่านนักศึกษามนสิการได้ทั้งนั้นเพราะอะไรล่ะครับเพราะมโนทวาราวชนะนี่คล้อยตามครับคล้อยตามที่ได้เห็นมาแล้วได้ยินมาแล้วได้กลิ่นมาแล้วสัมผัสถูกต้องมาแล้วอะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ไม่ว่าจะหยิบยกเรื่องอะไรนี่ท่านนักศึกษาก็สามารถจะคล้อยตามได้มโนทวาราวชนะเนี่ยจึงรู้อารมณ์ได้ทั้ง6อย่างครับทั้ง6อย่างเลยแล้วแต่ว่าจะมนสิการอารมณ์อะไรก็ได้ทั้งนั้นชาวนะนี่ก็ต้องเสพสิครับเสพอะไรล่ะเสพอารมณ์6อย่างเหมือนกันเรียกว่ามโนวิญญาณธาตุเหมือนกันเสพให้เป็นบุญจะ8เรียกว่ามหากุศลบาป12กิริยา9เขารวมเรียกว่ากามชวนะ29อารมณ์ทั้ง6นั้นเหมือนกันแต่ว่าการเสพและไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะอะไรท่านนักศึกษาทราบไหมครับเพราะโยนิโสอโยนิโสถ้าเรารับรู้อารมณ์ที่ดีบางทีมีอโยนิโสมนสิการก็เป็นบาปไปได้นะครับรับรู้อารมณ์ก็ดีละแต่ว่าความที่ตนเคยชำนาญในเรื่องของโลภะ มนัสสิการอารมณ์ที่ดีเกิดชอบใจพอใจเนี่ยเป็นฝ่ายบาปหรืออกุศลหรือรับรู้อารมณ์ไม่ดีแต่เป็นกุศลไปก็ได้เหมือนท่านนักศึกษาบอกว่าถูกรถชนจะล้มเลยไอ้ตอนนั้นมันกดชนิดเดียวไอ้ตอนหลังระลึกได้ตรงนี้เป็นกุศลครับเป็นกุศลว่าเป็นกรรมเก่าของเราเนี่ยยังทำยังไงยังไงก็จะต้องได้รับผลของอกุศลกรรมที่เราทำไว้หลีกไปไหนไม่ได้หนีไปไหนก็ไม่พ้นใจมันก็เลยไม่เดือดร้อนบอกไปเถอะไปเถอะไม่ต้องเสียค่าตอบแทนอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็แสดงว่าจิตเป็นกุศลได้นะแม้แต่ประสบพบกับอารมณ์ไม่ดีเนี่ยก็มีโยนิโสมนสิการได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวมโนทวาราวัจนะนั่นแหละครับถ้ามีโยนิโสก็อาศัยเหตุ5ประการที่เราศึกษาไปแล้วใน7ที่1ใช่ไหมครับถ้ามีอโยนิโสก็อาศัยเหตุ5ประการเหมือนกันส่วนพระอรหันต์เนี่ยไม่ต้องโยแล้วเพราะอนุสัยกิเลสหมดเป็นกิริยาไปพวกนี้ก็จะรับรู้อารมณ์ทั้ง6อย่างทางใจนะครับแต่ทารมณะนี่ก็หน่วงอารมณ์ที่ไม่ดีซะดวงหนึ่งดียิ่งเสีย5ดวงดีธรรมดา5ดวงไม่ต้องดิ้นล้นขนขวายอารมณ์ที่มีอยู่ในโลกแต่ทารมณะเขาใช้ไม่เหมือนกันมี11ดวงเนี่ยพวกนี้เรียกว่ามโนญาณธาตุทางนั้นน่ะเป็นจิต41ที่เหลือจาก54เป็นธาตุ5เสีย10ดวงเป็นมโนธาตุแต่อีก3ดวงก็เป็น13ดวงที่เหลือ41นั่นแหละครับเกิดขึ้นทางใจก็รับรู้อารมณ์ทั้ง6อย่างนอกจากนั้นเป็นจิตที่ฝึกดีแล้วครับเรียกว่ามโนวิญญาณธาตุเหมือนกันฝึกในการทำฌานได้มาถึงอัปปนาฝึกจะเริ่มวิปัสสนาจนไปแจ้งอารมณ์ของพระนิพพานได้มาถึงมรรคผลจิตเหล่านี้ก็เรียกว่ามโนวิญญาณธาตุครับจิตที่เป็นมโนธาตุ3นี่ก็อาศัยเกิดที่หทัยวัตถุส่วนมโนญาณธาตุถ้าเอา13ไปลบก็เหลือ76ใช่ไหมครับถ้านับจิต89แต่นี้เกิดที่หทัยวัตถุไม่ได้ทั้งหมดนะครับต้องเอาอรูปวิบาก4ออกถ้าจิตที่เป็นอรูปวิบาก4นั่นไปเกิดในรูปภูมิไม่ต้องอาศัยหทัยวัตถุที่อาศัยหทัยวัตถุมีจำนวน75ดวง75ดวงเพราะว่าไม่ได้อาศัยแค่4ดวงไม่ได้อาศัยแค่4ดวงเนี่ยความจริงเป็นมโนธาตุกับมโนญาณธาตุมโนญาณธาตุ76มโนธาตุ3เป็น79ไม่ได้อาศัยแค่4ก็เหลือ75อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของธาตุทั้ง2อย่างนี้สำหรับเกิดในปัญจาวกาลภูมิต้องอาศัยหทัยวัตถุเกิดแล้วก็ได้แสดงว่าสัตว์ทั้งหลายทำประโยชน์ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่างๆทั้งหลายได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ฝ่ายของกุศลนั่นเองสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ฝ่ายของอกุศลหทัยวัตถุเนี่ยเรารองรับทั้งกุศลอกุศลวิบากและกิริยายกเว้นแต่จิตที่เป็นอะไรเขาเรียกว่าทวิปัญจวิญญาณจิต10มโนธาตุ3อรูปวิบาก4ที่เหลือนอกนั้นจะเกิดขึ้นมาก็ต้องอาศัยหทัยวัตถุทั้งสิ้นนะครับต่อไปก็ได้แสดงว่าหัตถยรูปนี่มี2อย่างหนึ่งที่ว่ามังสะหัตถยรูปเป็นรูปก้อนเนื้อหัวใจทั้งหมดนะฮะโตเท่ากำกำมือเนี่ยนะฮะเรียกว่ามังสะหัตถยรูปส่วนที่เราศึกษานี่อยู่ในข้อ2ชื่อว่าวัตถุหัตถยรูปก็หมายถึงเอาเอรูปที่อยู่ในกำมือเนี่ยนะครับในส่วนบนบอกว่ามีแอ่ง มีแอ่งคล้ายๆกับซองมือเราทำซองๆกันเนี่ยนะครับตรงเป็นแอ่งเนี่ยบอกเท่าเมล็ดนายดอกบุญนาคและก็มีน้ำเลี้ยงโลหิตอยู่ในนั้นในบริเวณนั้นแหละเรียกว่าหะวัตถุหัตถยะลุ่มคือเอาเฉพาะที่จิตตั้งอาศัยไม่ได้เอากล้ามเนื้อหัวใจทั้งหมดนะครับวัตถุหัตถยะลุ่มเนี่ยเอาเฉพาะที่จิตตั้งอาศัยบริเวณบ่อน้ำเลี้ยงหัวใจนั่นเองว่าโดยลักษณะของเขาก็ทำหน้าที่ให้มโนธาตุมโนญาณธาตุอาศัยอยู่หรือเกิดอยู่นั่นเองกิจหน้าที่ก็ทรงไว้ซึ่งธาตุทั้งสองได้ผลปรากฏธาตุทั้งสองมีการคิดมีการทำมีการพูดปรากฏอยู่ในที่นั้นอันนี้เป็นผลงานของหัตถยรูปนะครับว่าสามารถจะรักษาธาตุต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นไว้ให้มีการทำการพูดการคิดต่างๆทั้งหลายได้เหตุใกล้ก็อาศัยมหาภูตรูปเกิดที่เรียกว่าวัตถุทัศกกลาบมีกลุ่มรูปสิบมีหัตถยวัตถุตั้งอยู่ที่มหาภูตรูปในกลุ่มเดียวกันนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของหัตถยรูปต่อไปก็ได้แสดงเกี่ยวข้องกับชีวิตรูปนะครับประเภทที่6ชีวิตรูปชีวิตรูปเป็นรูปอย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานมีหน้าที่รักษารูปที่เกิดพร้อมกับตนให้คงอยู่และเป็นไปได้ตลอดอายุของรูปนั้นมีวจนะถาว่าชีวันติตหาชาตธรรมาเอเตนาติชีวิตังแปลความว่าสหชาตรูปทั้งหลายย่อมคงอยู่และเป็นไปได้โดยอาศัยรูปนั้นฉะนั้นรูปที่เป็นเหตุให้สหชาตรูปทั้งหลายคงอยู่และเป็นไปได้นั้นที่ว่ารูปชีวิตสหชาตรูปหมายถึงรูปที่เกิดพร้อมกันและดับพร้อมกันคำว่าสหชาตรูปทั้งหลายในที่นี้ก็ได้แก่กัมมัชรูปทั้งหลายที่เกิดขึ้นพร้อมกันได้และตั้งอยู่ได้นั้นก็เพราะอาศัยชีวิตรูปเป็นผู้รักษาไว้กัมมัชรูปนี้แม้จะเป็นรูปที่เกิดจากกรรมก็จริงแต่กรรมไม่ใช่เป็นผู้รักษากรรมเป็นเพียงสมุฏฐานที่ทำให้รูปเหล่านี้เกิดซึ่งกรรมนั้นเป็นอดีตล่วงไปแล้วจึงไม่มีโอกาสที่จะรักษารูปอันเกิดจากกรรมนั้นได้ฉะนั้นจึงต้องมีรูปโดยเฉพาะทำหน้าที่เป็นผู้รักษารูปที่เกิดจากกรรมนั้นและรูปที่เป็นผู้รักษานี้ก็คือชีวิตรูปนั่นเองอุปมาชีวิตรูปเหมือนน้ำในแจกันที่รักษาความสดของดอกไม้ที่ปักไว้ในแจกันนั้นฉันใดชีวิตรูปก็มีหน้าที่รักษากลุ่มกรรมชรูปให้ดำรงอยู่ให้ดำรงคงอยู่เป็นไปได้ฉะนั้นส่วนจิตตชรูปปุถุชรูปไม่ต้องมีรูปโดยเฉพาะเป็นผู้อนุบาลรักษาเพื่อให้เกิดขึ้นติดต่อกันและให้ตั้งอยู่ได้จนสิ้นอายุของตนเพราะรูปเหล่านี้มีสมุฏฐานของตนของตนนั่นเองเป็นผู้รักษาชีวิตรูปมีคุณลักษณะพิเศษดังนี้สหชาตะรูปานุปาละลักขณังมีการรักษาสหชาตรูปเป็นลักษณะเตสังปวัตนละสังมีการทำลงไว้ซึ่งรูปเหล่านั้นให้เป็นไปได้เป็นจิตเตสันเยวะถาปณะปัจจุปฐานังมีการประกอบให้มั่นอยู่เป็นผลยาปายิตตับพังปทัฏฐานังมีมหาภูตรูปที่เสมอภาคที่สมส่วนเป็นเหตุใกล้ข้อสังเกตชีวิตรูปนี้ต้องเป็นกรรมชรูปคือรูปที่เกิดจากกรรมจ จึงจะตามรักษากามชรูปด้วยการให้ดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นในความหมายของคำว่าชีวิตจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกุศลกรรมและอกุศลกรรมบางคนเข้าใจว่าต้นไม้มีชีวิตตามความหมายทางธรรมแล้วต้นไม้ไม่ได้เกิดจากกรรมจึงไม่มีชีวิตจึงไม่มีชีวิตตรูปคอยอนุบาลรักษาจึงกล่าวได้ว่าต้นไม้นั้นไม่มีชีวิตแต่ที่ดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอุตุคือน้ำและอากาศเป็นผู้รักษานั่นเองอันหนึ่งคำว่าชีวิตนั้นมีความหมายถึงการอนุบาลรักษาให้ดำรงคงอยู่ได้ชีวิตจึงมีความหมายได้ในสองประการคือรูปชีวิตและนามชีวิตรูปชีวิตก็ได้แก่ชีวิตตรูปที่กล่าวถึงนั่นเองส่วนนามชีวิตหมายถึงเจตสิกกระทำอย่างหนึ่งซึ่งรักษาจิตและเจตสิกให้ตั้งอยู่ได้ตลอดอายุของนามธรรมนั้นๆเรียกว่าเรียกชื่อว่าชีวิตินทรีย์เจตสิกซึ่งแสดงไว้แล้วในปริเฉทที่2แห่งอภิธรรมตสังคหานี้นี่ก็เป็นเรื่องของชีวิตรูปนะครับเป็นรูปที่รักษารูปที่เกิดพร้อมกันกับตนก็รักษากลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมที่เรียกว่ากรรมมชกกะลาจะต้องมีชีวิตแต่รูปเนี่ยแหละเข้าไปรักษานะครับดังนั้นคำว่าชีวิตในพระพุทธศาสนาเนี่ยต่างกับชีวิตในทางโลกเพราะชีวิตในทางโลกก็ให้คำนิยามของเขาว่าสิ่งใดก็ตามกินได้ทายได้จะเจริญเติบโตได้สืบพันธุ์ได้สิ่งนั้นเขาชื่อว่ามีชีวิตแต่ในทางธรรมะเราเนี่ยไม่ได้มีคำนิยามอย่างนั้นคำว่าชีวิตโดยส่วนรวมก็ได้แสดงว่าเป็นอยู่ได้แต่นี้เป็นอยู่ได้ว่าโดยสภาพธรรมแล้วก็มีสองประการหนึ่งชีวิตรูปทำให้กรรมชรูปนั้นอยู่ได้ที่กรรมผิดสร้างมาเนี่ยชีวิตรูปก็รักษาไว้ทำให้กรรมชรูปไม่ตายไม่แตกดับไปก่อนอันนี้อันหนึ่งส่วนนามขันธ์4นี่ก็มีชีวิตตินทรีย์เจตสิกเป็นผู้รักษาไว้ไม่ให้น้ำแตกสลายไปก่อนรักษาไว้ให้ดำรงคงอยู่ได้ดังนั้นคำว่าชีวิตในพุทธศาสนานั้นจึงมุ่งหมายเอาชีวิตสองประการชีวิตแต่รูปประการหนึ่งชีวิตตินทรีย์เจตสิกประการหนึ่งแต่ว่าถ้าเจาะเข้าไปลึกถึงรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยนะครับก็มีผู้เข้าถึงชีวิตน้อยโดยมากเขาก็จะถือเอาแบบหยาบบอกว่าชีวิตคือความเป็นอยู่ได้นั่นแหละหรือบางทีก็คิดว่ายังมีอายุอยู่นั่นแหละคือตัวชีวิตแต่อันนี้ก็ไม่ตรงได้ทีเดียวนะครับเพราะว่าชีวิตจริงๆนั้นเขามุ่งหมายถึงรูปชีวิตและนามชีวิตชีวิตในที่นี้ดังนั้นในเรื่องราวของตัวชีวิตอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่มีความเป็นอยู่ได้แต่ว่าเมื่อชีวิตเรามีความเป็นอยู่ได้แล้วเนี่ยจะเอาไว้ใช้ทำอะไรกันอันนี้ในพุทธศาสนาพระพุทธองค์ท่านตั้งเป็นคำถามว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เธอทำอะไรกันอยู่เนี่ยท่านตั้งเป็นปัญหาไว้เพื่ออะไรเพื่อจะให้เราได้มีการสำรวมนะครับในการกระทำกรรมดีถ้าเรามีความเป็นอยู่ไปทำกรรมชั่วเนี่ยท่านถือว่าเป็นคนพาลบางทีท่านก็อุปมาไว้ดีเหมือนกันคนพาล บอกว่ามีความเป็นอยู่สักก็ว่าหายใจเท่านั้นน่ะหายใจเข้าหายใจออกหายใจมาหายใจไปอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ถ้าเราจะดูลึกๆไปเนี่ยไม่ใช่หายใจอย่างเดียวหายใจแล้วจะเป็นไปกับบาปหรืออกุศลความเป็นอยู่ของชีวิตนั้นก็จะเป็นโทษครับเป็นโทษเพราะอะไรเป็นโทษก็เพราะกิเลสของเราเองนั่นเองนะครับเป็นตัวการอันสำคัญทำให้ปัจจุบันนี้เราเดือดร้อนและจะให้เดือดร้อนในโลกหน้าความจริงไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องกิเลสของเราเท่านั้นทำให้เราต้องเล่าร้อนต่างๆทั้งหลายเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติปรากฏเกิดขึ้นมานะครับท่านตั้งเป้าหมายเลยครับว่าจะต้องมีความเป็นอยู่ด้วยละกิเลสมีความเป็นอยู่ด้วยการละกิเลสนั่นแหละเป็นความดีเช่นละกิเลสชั่วขณะชั่วขณะนึงเนี่ยจิตต้องเป็นมหากุศลแล้วนะครับถ้าจิตไม่เป็นมหากุศลก็ไม่สามารถจะละกิเลสได้ชั่วขณะขณะแล้วครับต้องทำจิตให้เป็นมหากุศลรับรู้อารมณ์ดีก็ไม่โลภละความโลภด้วยความไม่โลภรับรู้อารมณ์ไม่ดีก็ไม่โกรธมีความหลงต้องละความหลงด้วยความไม่หลงรู้ตรงต่อความจริงทางรูปหรือทางนามเนี่ยกิเลสไม่เกิดชั่วขณะชั่วขณะในจิตเป็นมหากุศลแล้วนะครับยิ่งละกิเลสได้บ่อยละกิเลสได้มากมหากุศลก็เกิดมากครับชีวิตเรามีความเป็นอยู่จะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์เพราะอะไรเพราะละกิเลสได้ชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะหนึ่งส่วนประการที่สองละกิเลสได้โดยการข่มไว้เรียกว่ามหคตกุศลทำให้อัปปนาสมาธิเข้าไปแนบแน่นนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวละกิเลสอย่างกลางได้เนี่ยเป็นมหคตกุศลอีกประการหนึ่งได้แสดงว่าละโดยเด็ดขาดก็ได้แก่โลกุตระกุศลหรือมรรคจิตที่เราทำให้มีให้เกิดเนี่ยอันนี้เป็นกุศลอันสูงสุดที่เรียกว่าเป็นกุศลในพุทธศาสนาถึงพระนิพพานครับหมดจดจากกิเลสอย่างแท้จริงท่านจึงได้ตั้งปัญหาถามว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเธอทำอะไรกันอยู่ก็เพื่อให้มีความเป็นอยู่ด้วยการละกิเลสชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีที่จะเป็นกิเลสอย่างหยาบไหลออกมาทางกายทางวาจาส่วนโลกุตระกุศลนั้นจะต้องสั่งสมอบรมบารมีให้พอนะครับถึงจะสามารถจะถึงได้แม้แต่เราอยากจะได้ใจจะขาดก็คงจะไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าใครอยากได้แล้วจะได้ต้องสั่งสมอบรมทุนรอนไปดังนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของเรานี่ท่านถือว่าถ้ามาพบพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ถือเอาประโยชน์ในพระศาสนาได้ชีวิตก็จะมีประโยชน์แต่ว่าถ้าชีวิตเรามีความเป็นอยู่สักก็ว่าหายใจอย่างที่ว่านี่ท่านถือว่าเป็นคนพาลนะครับจะมีความเป็นอยู่ด้วยกิเลสแล้วจะเป็นยังไงก็ทำบาปอกุศลทั้งทางกายทำบาปทั้งการพูดจาปราศรัยออกมาทางวาจาทำบาปในการคิดนึกในทางใจนะครับชีวิตก็จะเป็นทุกข์เศร้าหมองเล่าร้อนเพราะอะไรเพราะกิเลสของเราเองนะครับถ้ากิเลสของเราเองเนี่ยแหละเป็นตัวการสำคัญถ้าเกิดขึ้นกับจิตใจใดแล้วเนี่ยชีวิตนั้นได้รับโทษแต่ถ้าไม่เกิดนี่เป็นประโยชน์นะครับเราสามารถจะละกิเลสได้ชีวิตจะเป็นประโยชน์ดังนั้นชีวิตในทางพุทธศาสนาเนี่ยมุ่งหมายถึงชีวิตที่เราเป็นอยู่ตั้งแต่เกิดจนกว่าจะถึงแก่ความตายนี่แหละมีชีวิตรูปประการหนึ่งกับชีวิตติณทีเจตสิกประการหนึ่งตามหล่อเลี้ยงรักษาให้เราได้ชีวิตไว้เพื่อจะทำประโยชน์ชีวิตนี้ก็จะมีประโยช แต่ถ้าเป็นไปกับกิเลสก็เป็นโทษดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าโดยลักษณะพิเศษที่เขาเกิดขึ้นนะครับก็ได้แสดงว่าตหาชาตะรูปานุปาละลักขณังมีการรักษาตหาชาตะรูปตหาชาตะรูปเดี๋ยวผมเขียนให้ดูสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับเช่นจากขวดทัศกกลาบกลุ่มรูปของประสาตาเนี่ยนะฮะที่เกิดขึ้นกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเรียกสหชาตรูปเพราะรูปที่เกิดพร้อมกันมีทั้งหมดถึง10รูปด้วยกันก็มีอวินิโพครูป8อวินิโพครูป8ก็ได้แก่ดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสอาหาระนี่รวมเป็น8นะครับเป็นพื้นแล้วก็มีชีวิตะเราเลี้ยงกลุ่มรูปนั้นไว้มีจักขุประสาทะเป็นความใสของประสาทตารวมกันทั้งหมด10รูปอาศัยชีวิตตรูปนี่แหละหล่อเลี้ยงสหชาตรูปที่เกิดพร้อมกันกับตนไม่ให้แตกกระจัดกระจายไปยังดำรงคงอยู่เป็นจักขุทัศกกลาบกลุ่มรูปของความใสได้แม้แต่ทางหูจมูกลิ้นกายอะไรก็เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างให้ดูสักอย่างหนึ่งคือทางตาสหชาตรูปนี่เขาหมายถึงอย่างนี้นะครับกิจหน้าที่ได้แสดงว่าเตสังปวัตนาลสังมีการทำลงไว้ถึงรูปเหล่านั้นให้เป็นไปได้เป็นกิจดำลงไว้ในรูปที่เกิดพร้อมกันกับตนติบรูปนั่นเองให้อยู่ได้ผลปรากฏมีการประกอบให้มั่นอยู่รูปนั้นยังมั่นคงอยู่ยังไม่สลายไปมีมหาภูตรูปในกลุ่มเดียวกันนั่นนะครับก็ในอวินิโพครูป8นั่นแหละมีมหาภูตรูป4เป็นเหตุใกล้นี้ก็เป็นเรื่องราวของชีวิตแต่รูปครับส่วนประเภทที่7อาหารละรูปอาหารละรูปหมายถึงกับพลีกลาหารคืออาหารที่กลืนกินเข้าไปเป็นคำๆมีทำข้าวน้ำเป็นต้นตัวอาหารละรูปก็คือโอชาที่อยู่ในอาหารต่างๆเหล่านั้นมีวจนธาตุแสดงว่ากะพลังกะลียติติกะพลีกาโลแปลความว่าโภชนะใดอันบุคคลกระทำให้เป็นคำหรือกระทำให้เป็นของกินฉะนั้นโภชนะนั้นชื่อว่ากะพลีกาละอาหาริยติติอาหาโลแปลความว่าโภชนะอันบุคคลกลืนกินฉะนั้นโภชนะนั้นชื่อว่าอาหารกะพลีกาหาโลจะโสอาหาโลจติกะพลีกาหากะพลีกาลาหาโลแปลว่าโภชนะอันบุคคลกระทำให้เป็นคำด้วยกลืนกินได้ด้วยฉะนั้นโภชนะนั้นชื่อว่ากะพลีกะลาหารกะพลีกะลาหารจึงเป็นชื่อของอาหารทั้งหมดแต่ในที่นี้แสดงอาหารละรูปฉะนั้นกะพลีกะลาหารจึงได้แก่โอชาที่อยู่ในอาหารต่างๆมีวจนัตถะของคำว่าโอชาแสดงว่าอุทยานันตลังรูปังชเนติติโอชาแปลความว่าธรรมชาติใดยังรูปให้เกิดขึ้นติดต่อการพร้อมกับความเกิดขึ้นของตนฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าโอชาโอชารูปนี้เมื่อเข้าไปอยู่ในร่างกายของสัตว์แล้วย่อมทำให้อาหารและชรูปเกิดขึ้นหมายความว่าเมื่อบุคคลบริโภคอาหารเข้าไปปาจกาเตโชทำการย่อยอาหารคั้นเอาแต่โอชาไปบำรุงร่างกายทำให้ร่างกายของสัตว์ทั้งหลายมีกำลังและเติบโตขึ้นได้ทำให้ร่างกายสมบูรณ์มีชีวิตอยู่ได้อาหารและรูปมีคุณลักษณะพิเศษที่เรียกว่าวิเศษลักษณะดังนี้นะครับโอชาลักขณัง มีการอุปถัมภ์รูปทั้งปวงเป็นลักษณะรูปาหารนังละสังมีการนำประโยชน์แก่รูปทั้งปวงเป็นจิตกายุปัฏฐัมภนะปัจจุปัฏฐานังมีการอุดหนุนไว้ซึ่งรูปกายเป็นผลอัจโชหาริตัพพะปัฏฐานังมีอาหารที่ควรแก่การบริโภคเป็นเหตุใกล้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของอาหารและรูปอาหารและรูปถ้าจะแยกออกไปก็มีอยู่สองความหมายนะครับความหมายที่หนึ่งเรียกว่ากะพลีกะลาหารก็ได้แก่อาหารที่เรากลืนกินเข้าไปนี่แหละเพื่ออะไรเพื่อจะกระทำให้อาหารและชะลูปไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆทั้งหลายของร่างกายและก็ได้จากอาหารนั้นได้แก่อาหารคาวอาหารหวานขนมนมเนยผลละมูกลูกไม้ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นกะพลีกะลาหารครับเกินกินเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไปให้อาหารและชะลูปหมุนเวียนไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆทั้งหลายของร่างกายเป็นปัจจัยให้อาหารและชะลูปเกิดแต่นักศึกษาก็ต้องจำนะครับหนึ่งอาหารและรูปหมายถึงรูปเดียวนะครับถ้าชะใส่เข้าไปเนี่ยก็เป็น12รูปอาหารและชะลูปเนี่ยมี12รูปก็อวินิโพคะรูป8แล้วก็มีวิกาลรูปอีก3เป็น11ปริเฉทรูปอีก1เป็น12อันนั้นเขาเรียกว่าอาหารและชะลูปนะครับดังนั้นการที่เรากินกินอาหารเข้าไปเนี่ยก็เพื่อที่ให้ได้มาถึงอาหารและชะลูป12ที่ไปหมุนเวียนเลี้ยงส่วนต่างๆทั้งหลายของร่างกายเช่นท่านอุปมาว่ากระเพาะอาหารของเราเนี่ยเหมือนบ่อของคนจันทานคนจันทานเขามีกระดูกเป็ดกระดูกไก่หัวกุ้งหัวปลาเสือลำแพนขาดๆของเหลือใช้ก็ทิ้งลงไปในบ่อฉันใดท่านอุปมาว่าฝนก็ตกลงมาทำให้บ่อนั้นเต็มเมื่อฝนตกหายแล้วแดดก็ออกมาสร้างความร้อนอาหารในบ่อน้ำในบ่อนั่นแหละให้แหลกละลายร้อนมากเข้ามากเข้าน้ำที่รวมกับอาหารนี่ก็แตกเป็นตุ่มทำให้อาหารละลายได้ฉันใดก็เพราะอาหารของเรานี่ก็เหมือนกันต้องกินกินกับผลิตกับอาหารที่ว่าไปแล้วเนี่ยนะครับพออิ่มแล้วก็ดื่มน้ำเหมือนฝนหาใหญ่ที่ตกลงมาเต็มกระเพาะอาหารแล้วไฟธาตุนั่นแหละอุปมาเหมือนแสงอาทิตย์เผาอาหารให้แหลกละลายเพื่อจะย่อยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเรียกว่าอาหารและชะลูปที่เหลือใช้เขาเรียกว่าพวกอุตุเหลือแต่อุตุนี่ก็ผลักไปปลายลำไส้ใหญ่เพื่อจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะออกมาสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการนั่นแหละอันนี้ก็ได้มาจากกะพลีกะลาหารที่เรากลืนกินเข้าไปดังนั้นการรับประทานอาหารติดต่อสืบเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาก็เพื่อที่จะนำมาไปใช้ในร่างกายของเราที่เรียกว่าเป็นอาหารและชะลูปหมุนเวียนอยู่ทั้งหมด12รูปภายในร่างกายของเราเนี่ยอันนี้ได้มาจากกะพลีกะลาหารส่วนอาหารอีกประการหนึ่งเขาเรียกว่าอาหารละรูปอาหารละรูปเกิดจากสมุฏฐานทั้ง4ผมก็พูดไว้นิดหน่อยก่อนก็แล้วกันนะครับถ้าเราจะไปทราบกันจริงๆก็อยู่ในรูปกลาบ21กลาบทุกกลาบต้องมีอาหารละรูปเป็นตัวหนึ่งในโอชะไงครับก็มีดินน้ำไฟลม สีกลิ่นรสอาหารละอยู่ในนั้นต้องหล่อเลี้ยงรูปอื่นๆทั้งหมดทุกกลุ่มไปอันนั้นอีกนายหนึ่งแต่ในที่นี้ท่านเห็นว่าเราศึกษากันใหม่ๆจะไปแสดงละเอียดจนเกินไปเดี๋ยวจะตามไม่ทันก็เอาเพียงแค่กับพลีกะลาหารกับพลีกะลาหารนั้นก็ได้แก่อุตุชรูปนั่นเองรูปที่มีอยู่ภายนอกสัตว์นอกบุคคลเช่นข้าวและก็พวกสัตว์พวกผักอะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะครับเรากลืนกินเข้าไปเนี่ยก็เพื่อจะมาให้เป็นพวกอาหารในชรูปนั่นเองและหลักการในทางวิทยาศาสตร์ศาสนาเนี่ยท่านสอนให้ปฏิบัติต่ออาหารว่าต้องใช้หลักโภชเนมตัญโยตาหลักโภชเนมตัญโยตาเนี่ยใช้อย่างไรใช้หลักเวลาบริโภคอาหารให้พิจารณาด้วยปัญญานะครับว่ารับประทานเพื่อแก้ทุกข์อย่างพระภิกษุสงฆ์เนี่ยท่านให้พิจารณาตั้งแต่ไปรับอาหารบิณฑบาตจากญาติโยมต่างๆทั้งหลายเนี่ยพอเห็นพอเพียงที่ไหนท่านก็หยุดแล้วครับเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้สมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยท่านก็แวะเข้าข้างทางพระท่านเป็นอนาคาลิกไม่มีบ้านไม่มีเรือนก่อนที่จะฉันก็พิจารณาซะก่อนเพื่อแก้ทุกข์ฉันอิ่มแล้วก็ล้างบาตรเลยพรุ่งนี้หากันใหม่ใจท่านเด็ดอย่างนี้นะสมัยครั้งพุทธกาลน่ะเพราะอะไรรู้ไหมท่านจะเหลือเวลาไว้ให้มากเพื่อการปฏิบัติทางใจงานของท่านยังมีอยู่งานของท่านที่มีนี่งานอะไรแล้วก็งานที่ละกิเลสอย่างที่ว่าไปแล้วนั่นเองนะครับท่านถือว่าเป็นการงานใหญ่ในพุทธศาสนาจะต้องมีความเป็นอยู่ในการละกิเลสพูดง่ายๆก็พูดว่าเรื่องอาหารเรื่องเล็กแต่เรื่องปฏิบัติท่านถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ส่วนในทางโลกเราถือว่าอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่นะครับบอกอะไรเรื่องกินเรื่องใหญ่ใช่ไหมเรื่องตายเรื่องเล็กคนตายไปแล้วในสวดสามจบยังต้องเอาอาหารมาเลี้ยงเลยวัดไหนบอกวัดนี้ไม่เลี้ยงบอกเนี่ยตายไปจะตายอดตายอยากเนี่ยอยากทำกรรมที่เขาเคยอุดมสมบูรณ์กันมาเนี่ยให้แห้งแล้งห้ามคนอื่นก็ให้บริโภคเนี่ยชาติหน้าเธอจะอดอยากเรื่องอาหารการกินต่างๆทั้งหลายเนี่ยไปแช่งได้ยังไงความจริงไม่ได้แช่งเจตนามันเป็นอย่างนั้นเองเจตนาไม่ให้คนอื่นก็มีกินมีใช้ตนเองก็ไม่มีกินไม่มีใช้เหมือนกันนะครับเนี่ยพระทิศตามกระแสโลกถือว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายนี่เรื่องเล็กแม้แต่ตายไปแล้วก็ขอให้รับประทานกันก่อนใช่ไหมครับก่อนที่จะถึงสี่จบเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระแสโลกต่างจากกระแสธรรมนะครับต่างจากกระแสธรรมเพราะกระแสโลกนั้นคิดว่าเราจะมีความเป็นอยู่มีความสุขด้วยอาหารแล้วก็คิดว่ายิ่งอร่อยเท่าไรก็ยิ่งดียิ่งแพงเท่าไรก็ยิ่งสู้อันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดไปนะครับเพราะอะไรร่างกายของเราเนี่ยเขาขอรับประทานอิ่มเดียวเห็นไหมฮะนอนตื่นเดียวเท่านั้นนะเขาไม่ได้ต้องการวิจิตรพิสดารอะไรมากมายนักละครับเพียงเพื่อให้ลูกอยู่ได้ไว้ไปปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นกระแสธรรมดังนั้นในเรื่องของอาหารเนี่ยเขาไม่ได้ไปจัดแจงอาหารให้พิเศษอย่างนั้นอย่างนี้หรือจะกินอาหารอะไรถึงจะบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสก็ไม่ใช่ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะอาหารตามภาษาทางธรรมะเขาเรียกว่าเป็นอัพยากตธรรมเขาไม่เป็นบุญเป็นบาปของเขาอยู่แล้วตัวอาหารเองนอกจากอะไรเขาเรียกว่ามิจฉาอาชีวาอย่างมันถึงจะเป็นบาปท่านห้ามไว้การแสวงหาในชีวิตของเราเนี่ยให้เว้นจากทุจริตทางกายมาเลี้ยงชีวิตมันไม่คุ้มกัน ทุจริตทางกายมาเลี้ยงชีวิตนั้นก็ได้แก่ฆ่าตัดมาเลี้ยงชีวิตลักทรัพย์มาเลี้ยงชีวิตประพฤติผิดกาเมมาเลี้ยงชีวิตนี่บอกไม่คุ้มกันทางกายส่วนทางวาจาก็มีอีก4ใช่ไหมครับพูดเท็จมาเลี้ยงชีวิตพูดส่อเสียดมาเลี้ยงชีวิตพูดคำหยาบมาเลี้ยงชีวิตพูดเพ้อเจ้อมาเลี้ยงชีวิตเนี่ยท่านให้เว้นเสียเพราะไม่คุ้มกันส่วนอาหารเนื้อที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเราซื้อได้เช่นมีเนื้อมีปลาที่เขาขายตามปกตินะครับเราก็ซื้อได้ไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมเรื่องนี้พระเทวทัตท่านเคยไปขอพรในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีทั้งหมด5ประการนะครับ1ให้บิณฑบาตเป็นวัด2ให้ห่มผ้าบังสกุลเป็นวัด3ให้อยู่ป่าเป็นวัด4ให้อยู่คนไม้เป็นวัด5ไม่ให้ฉันเนื้อไม่ให้ฉันปลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิจารณาดูแล้วว่าพระสงฆ์ของท่านนี่มีความเป็นอยู่ยากเพราะมีชีวิตเนื่องด้วยชาวบ้านแต่ท่านก็ไม่ได้ห้ามนะครับเพราะ4ข้อนั้นท่านบัญญัติไว้แล้วในธุดงค์เหมือนกันเพื่อจะขัดเกลาโลภะเพิ่มมาข้อที่5เท่านั้นไม่ฉันเนื้อไม่ฉันปลาท่านขมวดไปดีครับขมวดไปยังไงรู้ไหมครับบอกว่าพระสงฆ์สาวกของท่านเนี่ยต้องได้ปัจจัย4มาตามมีตามได้ครับทำไมก็ไม่ได้ห้ามแต่ท่านขมวดว่าต้องหาได้มาตามมีตามได้พวกกินเจก็ลำบากหน่อยตามมีตามได้นี่นะครับเช่นผมเคยไปถามพระนิกายจีนเข้ามานิทรรศการแต่ก่อนเข้ามานิทรรศการที่ตึกมหามกุฏราชวิทยาลัยนะฮะก่อนที่เขาจะย้ายไปสนามหลวงเนี่ยผมก็เคยไปถามว่าบิณฑบาตหาได้ง่ายไหมที่ท่านอยู่อะวัดโพแมนท่านบอกอาตมาไม่ได้บิณฑบาตอ่ะถามทำไมล่ะอาตมาฉันเจก็ถูกแล้วงั้นต้องหุงเองแล้วใครก็จะมีถั่วมีงาคอยถวายไว้นะต้องหุงเองเนี่ยมันก็ไปสารวนเกี่ยวข้องกับอาหารอีกใช่ไหมครับก็อาหารเป็นเรื่องใหญ่อีกเหมือนกันท่านไม่ให้ถืออาหารเป็นเรื่องใหญ่ให้ถือปฏิบัติเป็นเรื่องใหญ่เขาคิดเอาเองเท่านั้นมันอยู่ที่เวลารับประทานเนี่ยนะมีการพิจารณาด้วยปัญญาหรือเปล่าความสำคัญนั้นพิจารณาด้วยปัญญาจะฉันอะไรอะไรก็ตามแต่ไม่ได้พิจารณาก็เป็นบาปเป็นอกุศลเหมือนกันแล้วบางทีก็ทำเคร่งครัดเลือกอาหารอันนี้ก็ไม่ควรแก่สมณะก็เคยมีอยู่ปีหนึ่งท่านนักศึกษาไปทำนี่แหละฝากพระหลวงตาไปองค์หนึ่งให้เข้าไปเรียนในสำนักแต่นี้ท่านประธานก็เอื้อเฟื้อเอาละรับไปแต่องค์นี้ท่านฉันเจมาตลอดไปบิณฑบาตอะไรต่ออะไรมาถึงที่สำนักแล้วเนี่ยท่านไม่หยุดนะครับท่านเดินไปรอบๆสำนักไปหาเห็ดตามตอไม้บ้างอะไรบ้างนะครับท่านจะฉันเจเวลาผมพูดเรื่องอาหารทีไรท่านหลบสายตาทุกทีครับเพราะอะไรรู้ไหมครับมันไปค้านในใจของท่านเพราะท่านประพฤติถือปฏิบัติมานานไม่กินเนื้อสัตว์อะไรต่างๆเนื้อหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ไปแสวงหาอย่างนั้นถ้าไม่ได้คิดว่าอะไรมันจะให้แสวงหาทำไมมีความเป็นอยู่แบบง่ายๆไม่ได้เพราะข้อวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้เนี่ย บอกว่าสิ่งใดจะเป็นธรรมวินัยเนี่ยก็มี2 อย่างถ้าเลี้ยงง่ายเนี่ยเป็นธรรมวินัยถ้าเลี้ยงยากไม่ใช่เป็นธรรมวินัยที่ท่านสอนเนี่ยก็มีหลายองค์มีอีกองค์หนึ่งนึกขึ้นมาได้นะครับตอนนั้นหลวงปู่ผลยังอยู่ท่านบอกท่านกินเจมา8ปีหลวงปู่ท่านก็อธิบายดีว่าเอาเจเขียก็แล้วกันท่านก็สงสัยไอ้เจเขียนี่เป็นยังไงเอาเขามีกุ้งมีปลามีหอยมีปูอะไรก็แล้วแต่เขียมันทิ้งไปแล้วเอาแต่ผักผักก็มีมากเหมือนกันพูดกันเยอะนานท่านใจอ่อนมาหน่อยหนึ่งเอาเจเขียก็เจเขียนะจะประพฤติปฏิบัติสัก15วันแต่ได้ประมาณ7วันเท่านั้นแหละครับท่านออกมาแล้วบอกอยู่ไม่ไหวแล้วอาหารที่เจเขียนี่แหละในนั้นมันยังมีเนื้อปลาอยู่ท้องอาตมาเนี่ยอืดไปหมดแล้วอืดว่าไม่ค่อยสะดวกเหมือนอย่างกับฉันเจตกลงท่านก็หาเรื่องออกจนได้แต่ความจริงที่ท้องอืดมาเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับกำหนดเครียดเลยครับไม่ได้ตามรู้ความจริงการประพฤติปฏิบัตินี่เรามีหน้าที่ตามรู้เท่านั้นใช่ไหมครับเราเคยนั่งเคยนอนเคยยืนเคยเดินอย่างไรเนี่ยอารมณ์นั้นต้องเป็นปกติและเรามีหน้าที่ตามรู้เท่านั้นตามรู้แบบไม่ต้องเครียดนะตามรู้เท่าความจริงที่ก็กำลังปรากฏเท่านั้นถ้าวางใจเป็นกลางเนี่ยนะครับมันก็ไม่อืดท้องไส้อะไรเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรแต่นี้ไปเครียดนั่นเองไปเครียดแล้วเลยก็ไปโทษว่าไอ้เจเขียนี่ไม่สำเร็จนะครับลองดูแล้วต้องขอออกอันนี้ก็ไปคิดนึกเอาเองทั้งนั้นนะครับนะเพื่อแก้ทุกข์เพื่อแก้ทุกข์ไม่รับประทานเนี่ยเดี๋ยวความทุกข์มันจะเกิดนะรับประทานเนี่ยเพื่อแก้ทุกข์ให้รูปเราเป็นไปได้เท่านั้นให้เรารู้เรารู้ไม่ต้องพิจารณาบทอะไรปฏิสังขาโยอะไรนี่ไม่ต้องอ่ะให้รู้ว่าบริโภคนี่เพื่อแก้ทุกข์เท่านั้นจิตของเราเครียดครับไม่ใช่ตัดทำให้เราเครียดแต่จิตของเรามันเครียดนะฮะอาหารนี่ไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรนี่นะฮะสมมติว่าเป็นเนื้อเป็นปลาที่เขามีอยู่ตามตลาดแล้วเนี่ยเราซื้อมาได้ไม่บาปเพราะฆ่าสัตว์แต่อาจจะบาปเพราะอยากกินก็ได้นะอย่างนี้ไม่ถึงกับปาณาติบาตนะเช่นอยากกินกุ้งอยากกินปลาชี้ตามตู้บาปครับตายจะไปนรกนะเห็นมันว่าอยู่ในตู้แล้วเห็นเรากำลังชี้แล้วเขาเรียกว่ากรรมนิมิตอารมณ์อย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องไอ้ที่เขาตายอยู่แล้วตามตลาดแล้วก็ไปซื้อตามที่เขามีอย่างนี้ไม่เป็นอะไรแล้วไม่ต้องไปชี้นะครับเดี๋ยวนี้เขาทำขายมากมายแต่เอาที่เขาทำแล้วก็แล้วกันนะครับเป็นอยู่เราอย่าเพิ่งไปเกี่ยวข้องนะครับเราก็หลีกเลี่ยงสัตว์เป็นได้นะครับหลีกเลี่ยงนะนะบางทีผมทำงานเนี่ยผมก็พยายามหลีกเลี่ยงสัตว์เป็นใครจะมาให้เกี่ยวข้องกับสัตว์เป็นแล้วไม่เอาแต่อย่างงดไอ้ที่มันเป็นนะอะไรก็ได้ที่เหลือนอกนั้นก็อิ่มเหมือนกันครับเอาใหม่นะฮะอย่าไปสั่งสัตว์เป็นอันว่าใช้ได้ปลาอะไรครับถ้าเขาเห็นแล้วเห็นเขาตายแล้วก็ซื้อมาได้นะแต่ต้องกำกับมาอย่าไปเอาสัตว์เป็นมานะฉันไม่เอานะ อันนี้เขาเรียกความยึดถือเป็นความยึดถือไม่ใช่เป็นความดีเป็นกิเลสอาหารนี่เขารับประทานเพื่อให้รูปอยู่ได้เท่านั้นอ่ะพออิ่มแล้วนี่จะทำอะไรไอ้ตรงนี้สำคัญหรือเวลารับประทานนี่เรารู้เสียก่อนนี่เราก็ได้บุญนะครับถึงแม้แต่จะเป็นเนื้อสัตว์เช่นใครก็แกงไก่แกงหมูไปถวายพระก่อนที่ท่านจะฉันท่านก็พิจารณาว่าเพื่อแก่ทุกเวลาฉันนี่ท่านก็รู้ว่าเพื่อแก่ทุกท่านก็ได้บุญครับตรงกันข้ามบางท่านเครียดบอกไม่เอาอาตมาฉันเจแล้วไปบอกก็ทำอะไร ก็อยากจะเด่นอยากจะดังมานะมันมีใช่ไหมล่ะว่าเราดีวิเศษกว่าคนอื่นครับอะไรเนี่ยเป็นปากกิเลสก็ได้มันอยู่ที่มนสิการนะครับตัวอาหารเองเขาเรียกว่าเป็นอัพยกตธรรมเพราะเป็นรูปแล้วว่าทานอะไรได้ทั้งนั้นนะแต่ความสำคัญมันอยู่ที่ต้องรู้ว่าแก่ทุกปัญญามันจะได้เข้าไงครับให้รู้ซะหน่อยว่างั้นบอกขอแนะนำใหม่ก็แล้วกันเขาเปลี่ยนใหม่ว่าจะรับประทานอะไรก็ขอให้รู้ว่าเพื่อแก่ทุกเพื่อให้รูปอยู่ได้คนที่เขาประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยเขายังมีความยึดถืออยู่แล้วก็ปล่อยครับแล้วประทานเจก็ดีนะแต่ว่าต้องพิจารณาซะหน่อยหนึ่งถึงจะดีก็เพื่อแก่ทุกถ้าไม่พิจารณาเนี่ยมันก็เป็นไปกับกิเลสพอใจบ้างไม่พอใจบ้างนั่นแหละครับเรารู้ว่าเพื่อแก่ทุกอย่างเดียวนะไอ้รูปรสเนี่ยเราจะรู้ไปบ้างก็ได้ไม่รู้ก็ไม่เป็นอะไรเนี่ยนะฮะแต่ก่อนที่เราจะรับประทานเนี่ยเรารู้เพื่อแก่ทุกก่อนกันกิเลสไว้เพราะเวลารับประทานอาหารเนี่ยมันก็ไม่นานนะครับจะสังเกตไหมสักสิบนาทีถึงไหมเดี๋ยวมากไม่ค่อยถึงนะครับไม่ต้องไปกำหนดรูปเคี้ยวรูปเอื้อมรูปเกินอะไรก็ได้เช่นพวกเขาไปปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยรู้ว่าแก่ทุกอย่างเดียวพอแล้วพออิ่มแล้วเราก็ตามดูเขาไปใหม่เวลาที่เราจะกำหนดมีอีกมากมายครับมันไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยอาหารท่านบอกว่าไม่ได้บริสุทธิ์เพราะทรัพย์คนเรานี่ไม่ได้บริสุทธิ์เพราะโคตรตระกูลไม่ได้บริสุทธิ์เพราะอาหารแต่คนเราที่จะบริสุทธิ์ได้ท่านบอกเพราะจรณะข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาท่านวางไว้ที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาต้องปฏิบัติศีลกับสมาธิเป็นพื้นฐานและปัญญาก็จะอ่านความจริงของรูปของนามที่เกิดขึ้นอย่างไรดับไปอย่างไรนี่ก็เป็นหน้าที่ของปัญญาอันนี้จะถึงจะบริสุทธิ์นะครับอยู่ที่ข้อปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่อาหารตามบริสุทธิ์นี่อยู่ที่เราจะต้องกำจัดกิเลสไม่เกี่ยวกันนะครับไม่เกี่ยวกันเรื่องอะไรพวกทรงพวกอะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับบางทีแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันใครเป็นผู้มาเพราะต่างก็ไม่เห็นด้วยกันแล้วก็โดยมากเราอย่าไปเชื่อเขามากเลยนะครับพวกนี้พูดถึงเรื่องทรงนี่ก็เคยมีเรื่องนะครับท่านนักศึกษาอยู่ท่านหนึ่งไปเสียท่าท่าไหนไม่รู้มีอะไรตะไลหม้อไปเขาหมดเนี่ยไปเชื่อคนทรงอะไรต่างๆทั้งหลายจิตใจเศร้าหมองแทบจะเอาตัวไม่รอดนะครับตอนหลังก็มาศึกษาเราเรียนอภิธรรมก็ดีขึ้นหน่อยนึงเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเชื่อพวกนี้มากมายนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบว่าใครเข้ามาบางทีพวกเปรตพวกอสุรกายมันเข้ามาได้ยังไงล่ะครับใช่แล้วฮะเพราะคนเข้าไปหาเขานี่ก็หวังจะพึ่งแต่ว่าจนแล้วจนรอดพึ่งไม่ได้สักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกเหล่านี้ต่างๆทั้งหลายนี่เราก็อะไรล่ะเขาเรียกว่าอย่าเข้าไปใกล้ๆนักรู้ห่างๆแล้วก็อย่าเชื่อถือให้มากนักท่านบอกสมบัติของชาวพุทธเราเนี่ยให้เชื่อกฎของกรรมอันนี้ถูกตรงแน่นอนนะครับว่าทำกรรมดีย่อมจะได้ผลดีทำกรรมชั่วย่อมจะได้ผลชั่วคนเราเนี่ยอยู่ที่กรรมสองประการหนึ่งกรรมเก่าส่งผลมาให้เรามีรูปนามขันธ์หน้าจนกว่าจะถึงแก่ความตายเนี่ยเป็นผลของกรรมเก่าอีกประการหนึ่งได้แก่กรรมใหม่ที่เมื่อเรารับรู้อารมณ์ทั้งหกแล้วเนี่ยก็ต้องมีการทำมีการพูดมีการคิดต่อไปอันนี้ท่านบอกว่าชาวพุทธเราต้องเชื่อกรรมนะครับเพราะคนเรานี่มีความเป็นอยู่ด้วยกรรมจริงๆนะครับดังนั้นในเรื่องของอาหารนะครับในที่นี้ก็ได้แสดงว่าได้แก่กับผลีกละอาหารที่เรากืนกินเข้าไปย่อยไปแล้วก็เพื่อจะให้เป็นอาหารละชะลูปในที่นั้นก็มีโอชาที่ได้ มาจากอาหารที่เกินกินเข้าไปนั่นแหละครับไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆทั้งหลายของร่างกายเพื่อให้รูปอยู่ได้ว่าโดยลักษณะพิเศษก็ได้แสดงว่ามีการอุปถัมภ์รูปทั้งปวงเป็นลักษณะรูปทั้งปวงก็หมายถึงรูปที่ประชุมกันเป็นร่างกายของเราเนี่ยต้องอาศัยอาหารและชรูปที่เกินกินไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆทั้งหลายของร่างกายมีการนำประโยชน์แก่รูปทั้งปวงเป็นกิจหน้าที่เข้าไปทยอยส่งรูปที่ตึกหล่อหรือรูปที่หมดไปอาหารที่เราเกินกินเข้าไปนั่นแหละจะไปทำประโยชน์แก่รูปต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมีการอุดหนุนไว้ซึ่งรูปประกายเป็นผลคือเรายังไม่ตายนี่ต้องกินกินอาหารเข้าไปนะครับเหตุใกล้ก็มีอาหารที่ควรบริโภคพวกนี้เขาเรียกว่าพวกอุตุทั้งนั้นนะฮะที่เราได้มาจากภายนอกเนี่ยและก็มาให้เป็นอาหารในชรูปเพื่อจะเลี้ยงส่วนต่างๆทั้งหลายของร่างกายสรุปความว่าเราได้ศึกษามาแล้ว18รูปครับรวมเรียกว่านิพพานนะรูป18สีเขียวๆเนี่ย18รูปเราศึกษามาครบแล้วนิพพานนะรูปแปลว่ารูปที่มีสภาวะเป็นของตนเองส่วนอนิพพานนะรูปเนี่ยไม่มีสภาวะเป็นของตนเองแต่ว่าเมื่อนิพพานนะรูปเกิดเขาก็พลอยเกิดขึ้นมาด้วยพวกอนิพพานนรูปที่เราจะศึกษากันต่อไปเราได้ในเรื่องราวของนิพพานนรูป18อาจแยกออกเป็น2กลุ่มได้นะครับกลุ่มที่1เรียกว่าสัพพฐานิกะมี12รูป2นี่เรียกว่าปเทศารูปรูปที่มีเฉพาะแห่งรูปมีอยู่ทั่วร่างกายมี12รูปก็มีดินน้ำไฟลมและก็มีกายประสาทและก็มีวรรณะคันธะรสะและก็มีภาวะอีกสองนะครับชีวิตรูปอีกหนึ่งอาหารและรูปอีกหนึ่งฮะภาวะรูปนี่ก็หมายถึงอิทธิภาวะอันหนึ่งความเป็นเพศหญิงที่มีอยู่ทั่วร่างกายปุริสภาวะรูปรูปที่ความเป็นเพศชายแต่ว่าเพศหญิงเพศชายทางธรรมะก็ถือว่ามีอยู่ทั่วร่างกายนะครับส่วนประเทศรูปนั้นมีอยู่6รูปครับมีจักขุเนี่ยตั้งอยู่ตรงกลางตาดำทั้งสองตามีสันฐานเหมือนที่สะเหาโสตประสาทรูปตั้งอยู่ในช่องหูมีลักษณะเหมือนวงแหวนมีขนแดงๆละเอียดอ่อนอยู่รอบวงแหวนนั้นคานะประสาทรูปอยู่ในโพรงจมูกเหมือนกลีบเท้าแพะแล้วก็มีชิวหาประสาทรูปอยู่บริเวณลิ้นคล้ายๆกับเอากลีบดอกบัวมากลีบหนึ่งวางแผ่ไปบนลิ้นสี่รูปนี้เกิดเฉพาะแห่งนอกจากนั้นก็ยังมีสัทธะสัทธะที่ว่านี่เกิดเฉพาะออกมาจากปากเนี่ยเราตั้งใจจะพูดเขาเรียกว่ามีวจีวิญญาตมันสั่นมาตั้งแต่ลำคอนี่เค้นว่ายายเสียงออกมาเนี่ยนะครับเกิดเฉพาะที่ปากสัทธะแล้วก็มีอทัยวัตถุรูปอยู่ภายในดอกบัวโตมนั่นนะเฉพาะแห่งก็มีทั้งหมด6รูปเรียกว่าปเทศรูปส่วนสัพพฐานิกรูปก็มี12รวมก็เป็น18รูปโดยส่วนรวมมี18ย่อ2ก็เรียกว่าสัพพฐานิกรูป12ปเทศรูป6แยกออกมาเป็น2เพื่อความทรงจำได้ง่ายๆนั่นเองนี่ก็ได้รูปทั้งหมด18รูปนะครับแต่นักศึกษายังมีปัญหาอะไรก็ซักถามได้แล้วนะครับตอนนี้